រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់មានអ្នកណាមួយដែលមានចំណុចចិត្តប្រកាសនៅឡើយទេថាអាស៊ានគឺពិតជាអាចបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបាននៅត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2015ដូចជាការគ្រោងទុកមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវបង្កើតឡើងប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលនឹងត្រូវក្លាយទៅជាទីផ្សាររួមមួយដែលការនាំចេញនាំចូលទំនិញនិងសេវាកម្មរវាងប្រទេសជាសមាជិកនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសេរីដោយគ្មានរណាំងពន្ធគយចំណែកឯមូលដ្ឋានព្រមទាំងអ្នកជំនួញនិងពលករដែលមានជំនាញក៏អាចធ្វើចរាចរបានដោយសេរីផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលមានប្រជាជនសរុបរហូតដល់ទៅជាង600លាននាក់វាគឺជាទីផ្សារប្រកបដោយសក្តានុពលធំមួយទាំងទីផ្សារទំនិញនិងសេវាកម្មនិងទីផ្សារការងារក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនៅកម្ពុជាអាចនាំទំនិញទៅលក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយមិនមានឧបសគ្គខាងពន្ធគយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាទំនិញដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏អាចត្រូវនាំចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនមានបង់ពន្ធគយដូចគ្នានេះដែរប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅអាចទទួលផលចំណេញពីការនាំចូលទំនិញដោយមិនបង់ពន្ធដោយសារតែវាមានតម្លៃថោកហើយវាអាចមានជំរើសច្រើនដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញនឹងត្រូវបាត់បង់ចំណូលពីការប្រមូលពន្ធនាំចូលការបាត់បង់ចំណូលពន្ធគយនេះអាចនឹងត្រូវតបស្នងមកវិញដោយឱកាសនាំចេញទំនិញទៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងលំហូរនៃវិនិយោគពីអាស៊ានមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំរបស់កម្ពុជាគឺនៅត្រង់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះកម្ពុជានាំចូលទំនិញច្រើនជាងការនាំចេញហើយការនាំចេញនេះទៀតសោតដែលភាគច្រើនបំផុតជាការនាំចេញផលិតផលនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរគឺមានទីផ្សារចម្បងនៅអឺរ៉ុបនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះមិនមែននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះទេសម្រាប់តំបន់អាស៊ានសក្តានុពលនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាគិតមកត្រឹមពេលនេះត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងវត្ថុធាតុដើមជាការពិតថាការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអាចនឹងបង្កើនទីផ្សារសម្រាប់ការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមរបស់កម្ពុជាពីព្រោះថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃសង្វាក់ផលិតកម្មរួមរបស់អាស៊ានហើយនេះវាគឺជារឿងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមគឺជាការនាំចេញមួយដែលមិនសូវមានតម្លៃបន្ថែមក្នុងពេលដែលការនាំចូលពីអាស៊ានមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនបំផុតគឺជាការនាំចូលផលិតផលសម្រាប់ដូច្នេះកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមាននយោបាយក្នុងវិស័យនាំចេញសម្រាប់ទីផ្សារអាស៊ានហើយឈានជើងទៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតពីការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមទៅរកការនាំចេញផលិតផលកែច្នៃហើយបើទោះបីជាមិនទាន់អាចឈានទៅដល់ការនាំចេញផលិតផលសម្រាប់ក៏ដោយក៏គួរបានត្រឹមផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នោះដែរដើម្បីអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏ធំមួយទៀតដល់កម្ពុជាគឺការទាក់ទាញវិនិយោគនិងការបង្កើនទីផ្សារការងារនៅពេលដែលអាស៊ានក្លាយទៅជាទីផ្សាររួមហើយព្រមដែនពន្ធគយរវាងប្រទេសជាសមាជិកត្រូវគេលុបបំបាត់ចោលកម្ពុជាអាចក្លាយទៅជាទីតាំងផលិតដ៏មានអំណោយផលមួយសម្រាប់រោងចក្រសហគ្រាសទាំងមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជាមកពីប្រទេសក្រៅតំបន់អាស៊ានពីព្រោះថាតម្លៃពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃទាបហើយទំនិញដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវនាំយកទៅលក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដោយគ្មានឧបសគ្គខាងពន្ធគយក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញមានបញ្ហាចោតធំធំចំនួន2ដែលអាចជាឧបសគ្គនៃលំហូរវិនិយោគមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី1គឺទាក់ទងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចនិងនីតិរដ្ឋដែលកំពុងតែចោតជាបញ្ហាធំនៅឡើយកង្វះដំណោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយការអនុវត្តច្បាប់មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងកង្វះឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមានការរីរែកមិនហ៊ានមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចបង្វែរទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតដែលគេមើលទៅឃើញថាមានហានិភ័យទាបជាងបញ្ហាធំទី2គឺកង្វះធនធានមនុស្សការខ្វះខាតធនធានមនុស្សនេះក៏អាចធ្វើឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសបរទេសមានការរីរែកមិនចង់មកបោះទីតាំងផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរឬក៏គេមកបោះទីតាំងផលិតដែរក៏ប៉ុន្តែបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់តែកម្មករអត់ជំនាញដែលទទួលប្រាក់ឈ្នួលទាបចំណែកឯការងារជំនាញវិញកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងលំហូរនៃពលករជំនាញមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលពលករខ្មែរពិបាកនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយជាលទ្ធផលកង្វះធនធានមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចទាញយកផលប្រយោជន៍បានពេញលេញពីការពង្រីកទីផ្សារការងារនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន